U našoj opštini što se tiče saobraćaja od prvog, od petka pa do današnjeg dana, četvrtog, na području policijske stanice Bogatić, odnosno opštine, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda i to u Bogatić, u ulici Narodnog fronta, gde je tom prilikom putničko motorno vozilo zakačilo pešaka, gde je tom prilikom pešak zadobio lake telesne povrede. Što se tiče ostalih informacija, možemo reći da je posle padanja velike količine snega i stvaranja sloja na kolovozu, zimska služba izašla na teren, očišćeni su putevi koliko je bilo u njihovoj moći, prohodnost je na putevima, nema nigde zastoja. Nadamo se i možemo da apelujemo na učesnike da obrate pažnju, uzimajući obzir da je niska temperatura i da je klizavo, da povedu računa o sebi i o ostalim učesnicima u saobraćaju.